Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Da Florentino Ariza havde set hende første gang, havde hans mor opdaget det, før han fortalte hende det, fordi han blev tavs og mistede appetitten og lå vågen om nætterne og vendte og drejede sig i sengen. Men da han kunne begynde at vente svaret på sit første brev, indtrådte der komplikationer i forbindelse med hans spændte sindstemning, og han fik diarré og kastede galde op. Han mistede stedsansen og led af pludselige besvimelsesanfald, og hans mor blev forfærdet, fordi hans tilstand ikke lignede den tilstand, kærlighedskvaler fremkalder, men følgerne af kolera. Det, jeg lige læste op for jer her, det er altså et kort uddrag af Gabriel García Márquez' roman Kærlighed i kolerans tid, som jo handler om Florentina Arisas forelskelse i Fermina Daza. Og den bliver jo nødt til at læse lidt op af i dagens anledning, fordi vi taler om kærlighed, godt nok ikke i koleraens tid, men kærlighed i coronaens tid. Så lad os komme i gang med programmet. Der er mange ting, vi savnede i foråret, da hele verden pludselig lukkede ned. Vi savnede at gå ud og spise, vi savnede at tage til koncert, og især savnede mange at se familier og venner og alle dem, vi holder af. Derfor begyndte vi at tænke kreativt og benyttede teknologien til at mødes. Men har det her virtuelle møde overhovedet gjort noget godt for vores relationer? Og så var der også dem, vi så hele tiden. Kæresten, ægtefællen eller bofællen, den helt nære familie. Og hvad sker der med de relationer, når man pludselig er i samme hus eller lejlighed hver time af hver eneste dag? Fra den 21. december til den 1. januar ser Kraniebrud tilbage på året 2020, der har stået i coronaens tegn. Vi ser blandt andet nærmere på politik, kultur, natur og arbejdslivet i coronaens tid, og i dag skal det så handle om kærlighed. Velkommen til Kraniebrud. Og til at gøre mig klogere på kærlighed i coronaens tid, der har jeg altså besøg af psykolog Asger Neumann og Michael B. Skov, der er professor i datalogi ved Aalborg Universitet. Velkommen begge to.
Tak for det.
Og Michael, du er jo med over en Zoom-forbindelse, og det passer jo på en måde ret godt i forhold til det, du skal fortælle om i dag.
Ja, det kan man sige. Det er jo nærmest symptomatisk for tiden, at jeg sidder over Zoom.
Og som jeg fortalte før, så er du professor i datalogi. Hvad er det, du interesserer dig for inden for datalogiens verden?
Altså, jeg arbejder sådan lidt med den bløde del af datalogi, kan man sige. Det er den anvendelsesorienterede side, så det er, hvordan mennesker bruger teknologi, blandt andet til at interagere, når man er fysisk adskilte. Så det er nogle af de ting, som jeg kigger på, det er, hvordan kan vi bruge den teknologi, vi har i dag, til at komme hinanden nærmere, når vi er separeret.
Ja, og det kan man sige, det er jo i den grad noget, som man forbinder med coronakrisen, som har præget år 2020, det her med at bruge teknologien til at være sammen med folk, man er adskilt fra. Asger, du er jo med her i studiet i dag, og du har jo også været gæst i Kraniebrud et par gange efterhånden. Ja. Og du er psykolog, og så er der nogen, der har kaldt dig Dr. Love.
Ja, det er jeg meget stolt af. De studerende på instituttet, de kalder mig for Dr. Love.
Og hvorfor kalder de dig Dr. Love?
Jamen det gør det jo, fordi at jeg har jo beskæftiget mig med kærlighed og haft seminarer om kærlighed og været vejleder om kærlighed og sådan lavet lidt nogle komparative studier omkring kærlighed igennem mange år. Så det er jo sådan mit felt. Og egentlig på mange måder så kom der sig af, at jeg kunne se, at kærlighed som fænomen er er en størrelse, som virkelig forbinder rigtig meget psykologi. Så det er sådan en vedvarende interesse, jeg har haft.
Ja, det lyder jo som et meget positivt felt.
Det er jo lige bestemt, det er jo lige bestemt dobbelt, fordi kærlighed er jo på mange måder positivt og en enormt vigtig del af vores liv, men det er jo også det, smerten er. Så det er hele tiden den dobbelthed med, at savnet efter det, vi ikke kan få, det vi ikke kan opnå, og glæden over det, når vi så opnår det.
Og savnet er jo netop også noget af det, der virkelig kendetegner vores år i år. Og det er kærlighed, vi skal tale om. Og først så ser vi altså nærmere på de her relationer, som vi måske ikke savnede så meget i foråret. Måske savnede vi nærmest en pause fra de her relationer. Nu skal det nemlig handle om parforholdene, om kæresterne, ægtefællerne og dem, vi har boet sammen med. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om kærlighed i coronaens tid. Og jeg har besøg af Michael B. Skov og Asger Neumann. Og Asger, du var jo på besøg her i Kraniebrud. Det var i maj måned, hvor min kollega Ditte Maj Gregersen lavede program om skilsmissen, hvor du var gæst. Og jeg vil gerne spille et lille klip her til at starte med, og det er fra det program, og Ditte, hun spørger ind til coronaens effekt på parforholdene og på skilsmisserne.
Altså, og nu har vi jo i flere måneder måtte gå hele dagen op og ned af vores partner derhjemme, det har jeg i hvert fald. Tror du, vi vil se en stigning i skilsmisser oven på corona?
Jeg tror ikke, vi vil se en tsunami af skilsmisser, men jeg tror, vi vil se en stigning. Og der tror jeg måske, det er vigtigt nok lige at påpege, at det er formentlig ikke coronatiden i sig selv, der skaber, hvad kan man sige, valget om skilsmisse. Men det er måske mere der, hvor der var noget, der i forvejen var svært. Noget, der i forvejen var et problem i forholdet, som fordi man så er tvunget til at være tæt op ad hinanden og ikke kan komme væk fra de konflikter eller skænderier eller frustrationer, der opstår, at det så ender med, at man siger, det skal vi ikke mere det her. At nu tror vi skal stoppe.
Ja. Men så, ja. Så det er lidt ligesom, når man ser altså efter sådan de der lange ferie, sommerferie, juleferie og sådan noget, hvor der også er man ser boom af skilsmisser, eller efter dem, så kommer der sådan en stigning i skilsmisser. Det er noget af det samme, der er på spil her, efter corona, hvor vi har været altså, tvunget sammen derhjemme. Og der vi har ikke engang været tvunget til at skulle slappe af sammen. Det gør det måske endda endnu værre.
Jamen, det gør det jo.
Ja.
Og man siger, det er jo det, der nogle gange, så man lægger mærke til noget ved den anden, som irriterer en big time. Og man bliver fuldstændig fokuseret på det, og bliver vældig frustreret over det, og udspiller den frustration, og det skaber konflikter, og man har måske dårlige værktøjer til sådan at lægge konflikterne ned. Så det bliver sådan virkelig kan give voldsom gensidig frustration og irritation.
Asger Neumann, det var det, du svarede tilbage i maj måned. Vil du svare det samme i dag, hvis jeg stillede det spørgsmål?
Ja, jeg var også lidt spændt på, om jeg kunne stå ind for det. Men det kan jeg rent faktisk godt. Det vil jeg stadigvæk tænke er relevant. Nu har vi haft længere tid til at se på det. Men det er stadigvæk noget af det, der ser ud til at gælde. At det er lige bestemt, når frustrationerne opstår, men selvfølgelig også bekymringer for hinanden og bekymringer for sig selv, og man har dårlige forventningsafstemninger, dårlige strategier, hvis jeg kan bruge det ord, til at håndtere det. At det er noget af det, der skaber øget konflikter og skaber en frustration gensidigt.
Kan man se, er der flere skilsmisser, end der
normalt
vil
sige, vi ved det ikke helt endnu. Altså, sådan rent anekdotisk vil jeg tænke, at når jeg læser om det, og når jeg hører kolleger om det, så ser det ud til, at der er en stigning, men vi ved det ikke helt endnu. Vi skal vente på og se statistikkerne om et års tid, for helt at vide, om det har været en markant øgning eller en øgning i det hele taget.
Ja.
Jeg tror, at der har været en øgning.
Ja, altså, vi talte rigtig meget om det her med skilsmisser. Det fyldte meget i medierne også her i starten af nedlukningen.
Ja.
Men på den anden side, så var folk også så snakkede folk også om babyboom.
Ja.
Hvordan hænger de to ting sammen? Både skilsmisse, men også flere børn?
Jamen, jeg tror faktisk, at det hænger noget sammen med noget af det, som var en, som jeg også nævnte i indslaget før, at nogle af dem, der har gode, solide, kærlige forhold i forvejen, at de vil måske faktisk kunne bruge den tid på en positiv måde. Og der, hvor man måske har vanskeligheder i forvejen før coronaen, at der vil det udfolde sig mere. Så vi kan godt sagtens forestille mig, at der er nogle flere, der sådan har mere intimitet, måske mere sex, og er enige om, at de skal have et barn mere. Så det på den måde, hos dem, der har det godt, vil ske en... Ja, de vil få flere børn.
Og det er simpelthen tidsfaktoren, der er på spil her, eller hvad er det, der gør, at du siger, der er den her større intimitet blandt nogle forhold. Er det simpelthen bare det, at vi har været sendt hjem fra arbejde, for eksempel?
Ja, måske ikke det, vi har været sendt hjem fra arbejde, men måske mere det, at et vores almindelige, moderne liv, at der har vi vildt mange gøremål uden for hjemmet. Der er meget, vi går til, der er meget, vi er engageret i, og det betyder, at tiden til sådan ren kærestetid, at den måske er noget reduceret sådan i et moderne liv, eller kan i hvert fald være udfordret. Og det så at være lukket inde sammen, at det gør måske også, at man får mere tid til at være intime, mere tid til at være i dialog, mere tid til at være tæt på hinanden.
Mm.
Og som er noget, der selvfølgelig også kan skabe sådan en god erotisk stemning.
Ja. Men er der ikke også noget positivt ved, at hver part i forholdet har hver sine hobbies eller oplevelser, som man kan fortælle om, når man kommer hjem? Det der med at bidrage med hver sin ting til samtalen, for eksempel.
Jo,
fordi hvis
rigtigt.
Man
sidder derhjemme og kigger ind i skærmen eller et eller andet, så har man jo ikke så meget at fortælle om.
Jamen, det er jo rigtig vigtigt. Og så lige bestemt det med, at det at have et forhold, hvor du gør dit, og jeg gør mit, men vi også prioriterer, at vi gør vores, at der er både dit og mit og et vi, at det er noget, der typisk får det til at fungere godt. Og der vil det også være sådan et godt råd i den forbindelse, at når man netop er, hvad kan man sige, lukket ind sammen, at man også giver tid til, at man kan gøre det som er restituerende, som er givende for parterne hver især, fordi typisk er der noget forskelligt, der skal til, men samtidig, at der også er en prioritering af, at viet også skal have plads.
Ja. Og Michael, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi under coronakrisen, der har vi fokuseret meget på teknologien og de sociale medier som noget, der kunne bringe os sammen. Men har teknologien ikke også givet os nogle nødvendige pauser for dem, vi godt kunne tænke os, når vi godt kunne tænke os at have lidt ro, for eksempel i hjemmet eller i lejligheden fra kæresten? Altså, kan man ikke også tale om det på den måde?
Jo, det kan man. Altså, man kan jo sige, at altså, teknologien har jo givet nogle muligheder for, at vi kan både opretholde vores arbejde. Altså, mange af dem, der er sendt hjem, har jo brugt teknologien til at opretholde meget af deres arbejde. Det kunne jo ikke være sket for 25 år siden eller kortere tid siden. Og det har også teknologien har samtidig givet mulighed for, at man faktisk kan opretholde social kontakt til venner og familie. Men man kan sige, at den her, det er jo en proces, der har været undervejs længe. Så dem, der har prøvet at være adskilt på grund af, at nogen har været ude at rejse, eller hvis ens børn har været på tur i Asien, det har stadig givet mulighed for, at man kunne holde en vis form for kontakt, og dermed også holde noget intimitet og social kontakt den vej rundt. Og så er det klart, at altså teknologien, den, hvis man ser på dem, man er alene hjemme med, der er det klart, at teknologien, den kan så spille forskellige typer roller, men den kan godt, altså den kan også godt skabe både et nærvær og også noget intimitet, at man begge to skal holde møder samtidig i huset over Zoom, og så har man faktisk også noget at snakke om bagefter. Hvordan gik dit møde? Jamen, det gik fint, og så blev jeg afbrudt. Teknologien giver nogle forskellige muligheder i den her sammenhæng.
Ja, og det er jo ikke kun det er jo ikke kun partnere, vi har været rigtig tæt med. Der er også børnefamilier, hvor alle parter har været sendt hjem sammen, og folk, der bor med venner eller har bofæller på andre måder. Altså, Asger, de her udfordringer, du taler om med parforholdet, går de også igen i alle andre konstellationer, som har været tæt sammen, eller er der noget ekstra på spil, fordi man er gift eller man er kærester?
Altså, man kan i hvert fald sige sådan, at når vi snakker om, man kunne ligesom tale om familiemode og arbejdsmode. Og i familiemoden, der har vi jo ikke nogen bestemte opgaver og roller i den forstand, at der er vi bare sammen.
Ja.
Og man må ligesom acceptere, at vi nogle gange er urimelige over for hinanden. Det bygger på relation, det bygger på kærlighed. En arbejdsplads, der skal man gøre noget bestemt, og vi skal have en almindelig, venlig tone over for hinanden. Og når de to ting ligesom kolliderer, ved at jeg er hjemme, og vi skal skifte imellem arbejdsmodus og familiemodus, og der er nogen, der vil have noget af mig hele tiden, og jeg skal selv levere noget, jamen så er der så mange samtidige opgaver. Så det kan være med til at skabe en frustration, hvor det simpelthen er svært at være ordentligt nærværende. Så det giver sådan, kan give en følelse af utilstrækkelighed hele vejen rundt. Og det er det, i hvert fald kan blive en vældig stressfaktor, at skulle tilfredsstille så mange forskellige, hvad kan man sige, opgaver på en gang.
Altså, kan man overhovedet have de to hatte på samme tid, for eksempel mor eller far, og så ansat samtidig?
Jamen, det er svært, og vi kender det jo godt fra arbejdspladser, når man skal fordybe sig i en opgave, og man bliver hele tiden bliver afbrudt af kolleger, at det er jo den samme, der så bare bliver forstærket derhjemme, når man skal forsøge at koncentrere sig om en faglighed, og hele tiden bliver afbrudt af partner, bofæller, børn, jamen så er det simpelthen svært at omstille sig. Og det er noget, der belaster vores system, og det er noget, der skaber en frustration, og det er noget af det, der gør, at vi så kan blive kort for hovedet og snære hinanden. Og man kan sige, at på den måde, så bliver det selvfølgelig også der er ligesom en social klasse ting i det her. For det er klart, hvis man har et kæmpestort hus, og man kan have sine kontorer i hver ende af huset, så har man selvfølgelig en fordel. Men hvis man er to voksne og nogle børn, der skal få det hele til at fungere i en halvanden toværelseslejlighed,
ja,
så er det bare meget tæt på det hele.
Ja, altså det, jeg står og griner lidt, fordi jeg kan genkende det. Der er ikke engang nogen børn i vores lejlighed,
nej,
men det er, der er ligesom den eneste dør, der kan lukkes, det er den ind til soveværelset, hvilket har resulteret i, at hvis vi begge to, både mig og min kæreste, skulle have nogle møder på samme tid, jamen så er den ene blevet nødt til at sætte sig ind i et meget lille bitte soveværelse og sidde der, og
Jeg er sikker på, at der er nogle ergoterapeuter, der vil advare imod den måde at arbejde på.
Ja, det tror jeg virkelig også. Men har det ikke også omvendt? Michael?
Jeg kan jo genkende det der fra mig selv. Altså, ja. Jeg har så siddet herhjemme med det yngste barnet, som går i, han gik i 6. og nu går han i 7. Og jeg er helt enig med Asger, man kan simpelthen ikke, altså man kan ikke holde alle de der ting i luften. Og det har jo også vist, at det har udløst en form for stress, i hvert fald ved nogen af dem, der har været hjemsendt. Og det er vel også en af grundene til, at man har valgt, at de mindste klasser, dem har man forsøgt at holde i skolen så lang tid som overhovedet muligt, sådan at man faktisk giver muligheden for, at folk kan udføre deres arbejde,
ja,
selvom de er hjemsendt.
Ja, vi har altså haft mange, vi har skulle have mange forskellige hatte på,
ja,
i de relationer, hvor vi normalt ikke vil have de her faste, lige så høj grad faste rammer, eller faste roller. Og ja, det har altså gjort et eller andet mærkeligt ved den dynamik, der har, ja, været i mange af de danske hjem her i foråret. Og senere, Asger, der ved jeg også, at du gerne vil komme med nogle sådan konkrete råd til hvordan sådan en par kan bevare husfreden, kan man sige, ja, her under anden nedlukning.
Eller forsøge at bevare den.
Ja, og den anden nedlukning falder jo så endda også sammen med juleferien, så jeg ved ikke, om der kan være noget ekstra i forhold
det
til
jeg.
Det. Ja, men det kan vi jo se på. Men der er jo også de her par, der meget gerne har ville ses og bruge noget tid sammen, men simpelthen ikke har kunnet på grund af coronapandemien, og dem skal det handle om nu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om kærlighed i coronaens tid, og nogle af dem, der virkelig har skulle væbne sig med tålmodighed i år, det er dem, som ikke har kunne se deres partner, for eksempel fordi de ikke har kunne besøge hinanden på grund af et indrejseforbud. Asger Neumann, det at være for meget sammen, det kan både gavne og skade et forhold, har du lige fortalt. Hvad med afstand?
Jamen afstand er jo bare en kæmpe udfordring, fordi at vi bliver bare udfordret på intimiteten. Vi bliver bare udfordret for kontakten. Altså en af at i diskussionen om, hvad skulle være årets ord, hvor samfundssind så vandt, men i tæt i opløbet, der var jo også hudsult. Så man kan sige, det der med hele tiden at skulle realisere sin relation til et andet menneske i kraft af en online-løsning. Jamen, det kan noget, men det mangler også noget.
Ja, men kan der være en fordel ved den her afstand? Man siger nogle gange, at det gør båndet stærkere og sådan noget.
Altså, jeg tror faktisk, at man kan forlænge en forelskelse. Fordi ofte vil det jo være sådan, at en forelskelse, den varer sådan cirka 7-9 måneder. Men der vil være så meget længsel, der vil være så meget savn, der vil være så meget begær, der ikke kan realiseres, når det er online. Og man kan selvfølgelig godt have sådan visse forbud for sex online, men det er alligevel ikke helt det samme. Så på den måde kan man godt sige, at det måske faktisk kan forstærke en længsel efter den anden, ja, som kan måske forstærke noget. Men jeg tænker også, at det koster noget.
Ja, det må virkelig koste noget i den anden.
Og selvfølgelig særligt der, hvor man kan sige, at hvis man har haft en relation i forvejen, og haft kontakt i forvejen, at så har man en historie at bygge på. Men hvis man aldrig har mødt hinanden fysisk, så er det noget mere udfordret.
Ja. Michael B. Skov, det her med par, der er adskilt fra hinanden, det er jo også noget, I har forsket i ved datalogi, er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt.
Det var
altså, vi har kigget på, hvordan teknologier kan understøtte folk, der er adskilt fysisk over kortere eller længere tid i flere af vores forskningsprojekter. Og meget af den her forskning startede for 15-20 år siden, da internettet for alvor begyndte at slå an, og vi begyndte at få teknologier, hvor vi faktisk kunne kommunikere, mens vi var adskilt af tid og sted. Og vi har så kigget jo på, altså, hvordan er det så, at de her par, de kan kommunikere, og hvordan er det, de kommunikerer, og hvad er det for nogle ting, som de gerne vil kommunikere om, og have interaktion omkring. Man kan sige, noget af den forskning, vi har lavet, har jo knyttet sig til altså det, der sker lige nu, det er jo, at vi kan ikke være sammen fysisk. Altså hvis man er adskilt, og man bor et sted, og man kan ikke komme til Danmark, men man ville gerne have været til Danmark, så er man jo under den forudsætning af, at man som regel gerne vil have været afsted, men man må ikke. Og nogle af de teknologier, vi har kigget på, har knyttet sig primært til, at det har været et supplement, mens man har været fysisk adskilt. Og jeg tror, at det ved Asger nok mere om, men der er jo en vis frustration i det der med, at det er nogen udefra, der kommer og siger, at man ikke kan være sammen, og ikke må være sammen, og ligesom lave nogle begrænsninger. Men teknologien kan spille en ret stor rolle i social interaktion og intimitet, og den gør det allerede i dag, så vi bruger jo bare sådan noget så simpelt som sms og tekstbeskeder til hinanden, til at holde kontakt og sende hinanden små hjerter, når at, vi har brug for at vide eller vise, at vi tænker på hinanden. Og det er jo en form for intimitet, som teknologien så kan understøtte. Men det er klart, at når der er en hård lockdown, så står vi over for nogle lidt andre udfordringer.
Ja, men nu taler du om sådan noget som en sms, for eksempel. Ja, er det ikke en stærkere kommunikation eller sådan en relation, man kan bevare på Zoom eller FaceTime eller Skype eller noget, hvor man også kan se hinanden?
Det kan det være, men det er det ikke altid. Altså, der kan ligge lige så meget i, at vi skelner imellem synkrone og asynkrone kommunikationsteknologier. Og sms er sådan et asynkront, hvor man kan sende noget, uden at jeg skal være klar i den anden ende til at modtage. Og faktisk så kan, det viser andre studier også, at det kan have lige så stor effekt, det der med, at man modtager et hjerte, eller jeg tænker på dig, eller i forbindelse med, at man skal nogle forskellige ting, eller man er adskilt. Og hvorimod det at sidde på sådan en Zoom-forbindelse, eller en Skype, eller Teams, eller hvad man nu bruger, det kan være sådan lidt krævende. Altså fordi det er sådan meget, at nu sidder vi oven for hinanden, og nu skal det ligesom ske et eller andet. Og hvem skal nu snakke, og hvem skal nu sige noget? Så asynkrone teknologier har også en stor betydning, og for eksempel Facebook og andre, vi bruger, er jo også asynkrone, der også kan vedligeholde social interaktion.
Ja.
Må jeg kommentere det?
Ja, selvfølgelig.
Altså, min erfaring med min kone, jeg er meget enig, da vi begyndte at sms, der opdagede min kone, hun havde en forrygende humor, sådan som på online, eller onliners på sms'er. Det var virkelig en ny dimension i vores forhold. Men en anden ting, som jeg også tænker er interessant ved det her, det er jo det der med, at på en sms, der bliver man ligesom nødt til at skære ind til benet. Og det betyder også, at der nogle gange er nogle budskaber, som manifesterer kærlighed på en anden måde. Jeg tænker på dig som eksempel, at det er jo virkelig sådan en kærlighedserklæring, eller i hvert fald en erklæring om, at du er i mine tanker, som måske ikke ville være der, hvis vi havde en længere samtale. Så jeg er meget enig.
Ja, man bliver måske tvunget til at sige nogle ting, som ellers ville være sådan lidt mellem linjerne og op til
implicit.
Den anden person og selv fortolke. Men det er jo også lidt det her, Michael, du fortalte med det her, det er sådan et utalt sprog, måske man har partner imellem. Altså det her med, at du sender et hjerte, og så ved din kone, hvad det betyder. Men hvordan, altså normalt så er det jo sådan noget med, at hvis man sender et blik til den anden, så ved man, det blik, det kender jeg, det betyder, at nu er du virkelig træt, eller nu er du lidt sur, men du prøver at skjule det. Kan man overhovedet gøre sådan noget virtuelt? Kan man flytte det over til teknologien?
Altså det kan man godt, og det har vi jo også gjort, og folk de bruger jo teknologien til selv at ligesom skabe det rum, som de ellers ville have i et fysisk rum. Så det er rigtigt, altså vi har studeret det her, og det viser sig, at par, der er i forhold, jamen de har mange gange et sprog, de kan tale sammen kvad deres historie. Og det betyder, at det kan være et musiknummer, det kan være et bestemt sted, de har været på ferie sammen, som har nogle associationer, og når de så nævner det over for hinanden, jamen så ved de begge to, hvad man taler om, og dermed andre er ligesom ikke en del af det sprog. Og det kan du godt understøtte på teknologi også, ved at du ligesom understøtter det sprog, man nu måtte have sammen. Og dermed ved at jeg sender en emoji til min hustru af en eller anden art, kan jo betyde noget helt specifikt for os, som andre ikke kan forstå. Og dermed så skaber det faktisk også, eller kan skabe en større intimitet imellem hende og jeg, ved at andre ikke er en del af det her, selvom de faktisk skulle kunne overvære det.
Ja, så den der tanke, man måske nogle gange kan have om, at det er lidt mere overfladisk, når det bliver flyttet over til til teknologiske medier, asynkrone eller synkrone, det er måske lidt sådan en myte, der bare ikke rigtig vil dø, men det passer i virkeligheden ikke helt.
Altså, jeg synes ikke helt, det passer. Fordi jeg synes faktisk, at teknologien kan understøtte rigtig mange, både også dybe ting imellem par, der er i et forhold, og også andre familier. Men det er rigtigt nok, at hvis man kigger på, altså noget af det, hvor at, det er sådan mere overfladisk er bragt på banen, det er jo typisk det der med, når folk de ønsker en tillykke på Facebook, så kan det godt være sådan lidt overfladisk, fordi det vil måske være personer, som ikke normalt vil gøre det. Men ellers så synes jeg, at teknologien på mange måder faktisk kan understøtte også mere dybe ting, som man jo så hvis man kan være fysisk og være sammen fysisk bagefter, kan bygge videre på.
Ja, og det er vel også det, der er et af nøgleordene her, altså at det er noget, det er bedst, det er for en periode det her. Det kan fungere rigtig godt i en periode, men på et eller andet tidspunkt, for at det kan blive ved med at fungere, så skal man også måske have nogle nye oplevelser sammen, altså nogle nye referencepunkter eller et eller andet.
Ja, så det er klart, at meget af det her, det bygger jo på, at man ikke kun har et virtuelt fællesskab, man har også et fysisk fællesskab. På en eller anden art. Og det er klart, at når vi så er i, nu går vi så ind i juleperioden, hvor at mange familier og har traditioner og dybe traditioner for, at vi har altid gjort det sådan her i mange år, så står vi selvfølgelig med nogle udfordringer i forhold til, hvordan kan teknologien så hjælpe eller afhjælpe eller blive en erstatning for nogle af de her ting. Det er ikke helt så let, som det kunne måske være.
Nej. Asger, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når man taler parforhold og afstand, og du var også lidt inde på det før, der er jo også en fysisk del af det. Altså, kan et forhold ikke blive meget mærket af, at man ikke kan gøre noget så simpelt som at holde i hånden, eller kramme, eller have sex, altså i en lang periode, især hvis man har troet, at det vil man have mulighed for, men så er den ene eller den anden årsag pludselig ikke kan besøge hinanden alligevel?
Jo, altså det bliver mere sårbart, det bliver mindre robust, kan man sige. Det bliver udfordret på mange måder også, fordi der er også noget kemi blandt ind i det, oxytocin og forskellige stoffer, som er en del af det, at have fysisk kontakt, som ligesom forstærker tilknytningen. Men apropos noget af det, vi snakker om før, så kan det måske netop kompenseres ved, at vi så har at vi er gode til sproget, at vi er gode til kærlighedserklæringen, vi er gode til at bevare intimiteten på andre måder. Men det er klart, over meget stor lang tid, så bliver det selvfølgelig en udfordring.
Ja, og nu har vi talt rigtig meget om par her til at starte med, men der er jo også rigtig mange single folk derude, som også blev mærket af den første nedlukning her, og helt sikkert også den, vi står i nu. Altså, der var rigtig meget tvivl om, hvorvidt man som single måtte tage ud og date, måtte man tage ud og møde mennesker, hvordan skulle man i det hele taget agere, hvis man så tog på den der date? Og det var jo i så høj grad, at Søren Brostrøm i slutningen af april måtte ud og sige følgende, og jeg har lidt et citat her: sex er godt, sex er sundt, Sundhedsstyrelsen går ind for sex, vi er seksuelle væsener, og selvfølgelig skal man dyrke sex, også som single i en tid med corona. Men Asger, hvorfor kunne man ikke bare sige, at man slet ikke måtte gå på date? Altså, er det nødvendigt for os det her med sex? Ikke for at pleje et parforhold, men så er det måske mere for at pleje en selv, eller?
Selvfølgelig kan vi, altså munker og nonner er jo et godt eksempel på, at de kan leve et helt liv uden sex. Jeg tror, de nogle gange er frustreret, men i hvert fald et stykke hen ad vejen kan det jo, så selvfølgelig kan man godt undvære det i større eller længere perioder. Men man kan sige, at det, at der er kontakt, det kan jo, altså det var også noget, der skete løbet af foråret hen over sommeren, at vi fandt jo andre måder at møde hinanden udenfor og på forskellige måder organisere, så der alligevel var en eller anden form for fysisk møde, men der bare med afstand. Men der er jo, vi må bare sige, at berøring, seksualitet, er jo også et grundbehov i den forstand, at der er også en, der opbygger en frustration, hvis der er meget lang tid imellem, at vi har fysisk kontakt med et andet menneske. Men jo igen med enormt stor personlighedsmæssig variation. Der er nogen, der har meget hurtig frustration, og der er nogen, der hvor det tager lang tid.
Ja, nu nævnte du i hvert fald det her med hudsult før,
ja.
Og altså hvis man tager det ud af den seksuelle kontekst, så tror jeg da i hvert fald, at vi var rigtig mange, der kunne mærke på vores humør, at der var meget langt mellem den der berøring på armen, eller en hånd på skulderen, eller et kram, som man, de fleste mennesker får sådan fra tid til anden i hvert fald, men lige pludselig sidder man altså i en periode, hvor det var ikke noget, der...
Bestemt. Og jeg tænker, hvis man sådan vender sig imod evolutionspsykologien, så vil de have mange gode bud på, at det er simpelthen meget grundfæstet i os, det med, at vi rører ved hinanden.
Ja, og man kunne også se, altså, at der var en eller anden lyst til en kontakt med mennesker, også med mennesker, vi ikke kendte. Thomas Gram, der er driftleder ved dating.dk, han udtalte til DR her i november måned, at de havde set en stigning på op mod 30% flere brugere, og det var især markant i starten af første bølge omkring april. Michael, nu har du fortalt om den forskning, der viser, at et par kan til en vis grad i hvert fald holde forholdet ved lige med for eksempel sådan en sms, et lille hjerte. Men hvad med folk, der ikke kender hinanden i forvejen og ikke har de her referencerammer?
Altså det er jo klart, at de har også et behov for at møde mennesker og komme i kontakt med mennesker og måske nye mennesker. Og der kan man sige, at der er jo klart en udfordring for sådan nogen, fordi teknologien eksisterer sådan set er jo stiller os jo i en situation, hvor vi måske står bedre, end vi stod for 30 år siden, hvis man ønskede kontakt til nogen. Men mange af de her teknologier har jo til formål, at man mødes fysisk bagefter. Altså, den har til formål, at man etablerer den første kontakt, og den kan så vare et stykke tid. Men derefter er det jo meningen, at man så skal mødes fysisk. Og det er klart, at der står man jo så som person i dag over for en udfordring, fordi hvad kan man tillade sig, hvad kan man ikke tillade sig, og hvad er man faktisk også interesseret i forhold til det her. Men altså, jeg tror stadigvæk, det kan godt være, at nogle af de her teknologier, dating.dk og alle de andre, der findes, at de kommer til, og altså, der bliver en meget længere indledende kontakt imellem, inden man mødes, sådan at man er måske lidt mere sikker på, hvem er det, man mødes med. Jeg tror, at de der meget lidt mere noget tilfældige. Jeg ved det ikke, jeg har ikke forskning, der peger i den retning, og vi har ikke undersøgt det, men jeg kunne forestille mig, at det nok er gået nedad.
Ja.
Så det vil jeg forestille mig.
Ja. Altså man kan i hvert fald sige, at der er nogle par og nogle singler, der har skulle vende sig til at være sammen og kommunikere meget virtuelt i den her periode i forhold til den romantiske kærlighed. Og den her form for virtuelle samvær og samtale, den kan man jo også genkende fra, da vi i foråret forsøgte at holde kontakten med både venner og familie, da vi ikke rigtig forlod vores hjem. Vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om kærlighed i coronaens tid. Og vi har talt meget om den romantiske kærlighed indtil videre. Men der er selvfølgelig også den kærlighed, vi har til vores familie og til vores venner. Og det er den, vi ser nærmere på nu. Og jeg har besøg af Asger Neumann, der er psykolog. Og så har jeg besøg af Michael B. Skov, der er professor i datalogi. Og du er altså virtuelt på besøg i dag, Michael, med over Zoom.
Ja.
Og den her situation, vi tre, vi står i lige nu, den minder jo gevaldigt meget om i hvert fald mange af mine aftener, særligt i marts og april måned i år, hvor jeg prøvede at holde lidt kommunikation ved lige, både med familien og med venner. Og i slutningen af maj, der lavede jeg et program om digitale børn med medieforsker Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. Og hun forsker særligt i børn og unges mediebrug, og hun var netop begyndt på et nyt forskningsprojekt, der handlede om, hvordan børn og unge brugte de sociale medier under coronakrisen. Og da vi optog programmet, der havde hun allerede lavet et par interviews med de her børn, der var op til 7 år. Og i klippet, jeg spiller nu, der fortæller hun, hvad der er kommet ud af de første par interviews.
Det, som jeg foreløbig har kunne se i de interviews, jeg har lavet med børn op til 7 år, jamen det har jo været, at de har pludselig gjort nogle andre ting, som de måske ikke har gjort før. Nogen har fået sat gang i, netop som vi talte om tidligere, sociale rammer omkring det at spille computerspil, hvor klassekammerater har skypet, mens de har spillet computerspil. Rigtig mange har brugt video-chat-funktioner, altså Messenger, FaceTime og Skype osv. til at snakke med bedsteforældre. Og også til at være sådan i mere sådan uformel dialog med for eksempel bedsteforældre, så de har sådan lavet ting sammen med de her digitale medier som mellemkomst. Der har været en, der har spillet Uno med sin bedstemor, hvor de har siddet med hver sit fysiske kortspil over for hinanden og spillet. Der er nogen, der har taget telefonen med ud på trampolinen og vist, hvordan de kunne hoppe. Der er nogen, der har holdt fødselsdag over med de her videosystemer imellem sig osv. Og det har været ting, som de måske lidt gjorde før, men som i hvert fald er blevet intensiveret og sådan sat lidt mere i system herunder. Der har også været en, der fortalte om, at hun læste for sin bedstefar som en del af den hjemmeskole, hun sådan skulle have. Så lavede hun læsetræning med ham og læste højt for ham fra en skolebog. Så det er sådan blevet inddraget på forskellige måder. altså de har jo fysisk været mindre sociale, mm. og det som vi nok især kan se også, det tegner sig lidt med de mindste børn her, det her, de har haft meget begrænset kontakt til andre børn på deres egen alder, fordi det jo er noget, der typisk foregår i deres daginstitution eller i skolen. Og den kontakt er ikke nem for små børn at etablere digitalt. De store børn, som jo i forvejen har haft en brug af sociale medier, de har jo haft lettere ved at vedligeholde den her relation, ikke? Og samvær. Men altså, jeg tror, at, altså, det er jo bare helt fejnregning her. Jeg tænker, at børn har det, og det siger de jo også. Vi har jo spurgt dem blandt andet, hvad vil I gerne, når det her er overstået? Og alle siger jo, jeg vil gerne kramme min mormor, jeg vil gerne kramme mine venner. Altså alle, vi søger jo alle sammen den fysiske kontakt med andre mennesker nu. Det er jo helt klart den, vi savner. Men jeg hører ikke til dem, der nogensinde har set det som en modstilling igen. Altså, jeg har aldrig været i tvivl om, at unge mennesker vil rigtig gerne den fysiske kontakt med hinanden. De vil bare også gerne den digitale kontakt med hinanden. Og det kan godt være til stede på samme tid, begge dele.
Og hvad med dine egne børn? Altså, har du også eksempler hjemmefra på, at man har taget lidt kreative metoder i brug for at have været social under nedlukningen?
Altså nu har jeg kun et hjemmeboende barn, og han er 18 år og går i 1. G, og han har da haft fest med sine efterskolevenner, hvor de sad med hver sin dåseøl og holdt fest med hinanden, men det var kun én gang, de gjorde det. Så begyndte de at snige sig ud og mødes ude i det fri, og havde stort behov for at gå ture sammen og se hinanden fysisk, og så selvfølgelig mere og mere efterhånden, som det har været. De har fået lov til at gøre mere og mere. Fordi det var sjovt, men så var det heller ikke sjovere. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet det der, de der fredagsbar, der blev sat i værk i de første par uger der. De fadede også lidt ud igen.
Fortalte Stine Liv Johansen, og det var altså tilbage i maj måned, tilbage i juni måned, at vi optog det her program. Michael B. Skov, hvad tænker du om det, Stine fortæller om den måde, man brugte de sociale, eller den måde børn og unge brugte de sociale medier på?
Jeg er meget enig i det, hun siger. Altså, det er også noget af det, vi har set, når vi har lavet studier og undersøgelser. Det er, de børn, hun snakker om, er jo meget unge. Altså, det er jo meget små børn, som jo har deres udfordringer i forhold til teknologien. Men altså, det er rigtigt, at der er rigtig mange af de her børn, som bruger teknologien, som har taget teknologien til sig som noget naturligt og vedligeholder interaktion. Jeg kan se det fra min egen dreng, som jo, når han sidder og spiller med andre, jamen, så har han også en åben kanal over, hvad han nu end bruger, Skype eller noget andet, Messenger, hvor de simpelthen bare har en videoforbindelse hele tiden, hvor de kan snakke sammen udenom spillet. Og det virker helt naturligt for dem, og det vil nok virke meget unaturligt for mig at have sådan en åben forbindelse, der bare kørt hele tiden. Så de bruger teknologien på en anden måde. Men en af de ting, som vi også kan se, og som Stine også her nævner, det er, det der er ret vigtigt, det er, at når man har en Zoom-forbindelse eller noget andet, det er, at man har en aktivitet sammen. Altså man laver et eller andet sammen. Og det kan vi se på min dreng, der de spiller sammen, så spillet er ligesom det, de laver sammen, og så har de sådan nogle teknologiske løsninger, der gør, at de stadigvæk kan kommunikere, selvom de ikke sidder i samme rum. Og det var også det, hun nævnte, det der med bedsteforældre, der kan læse en godnathistorie for børnebørn, eller man kan lave mad sammen, eller spille et spil sammen. Så det at have en aktivitet sammen gør, at man ligesom bliver optaget af noget ud over det, som teknologien kan gøre for en. Så det der med bare at sidde og kigge ind i en Zoom-forbindelse, og så sidde, hvad skal vi nu snakke om, det kan være sådan lidt op ad bakke, hvis man ikke ligesom ringer til nogen, og nu skal vi lige snakke et kvarter, og så lægger vi på igen.
Ja, hvorfor kan det være udfordrende, hvis man er for opmærksom på teknologien?
Jamen det er fordi, at jeg tror, det er fordi, at den måde, vi normalt er sammen på, det er, at vi snakker om alt muligt forskellige ting, og vi har nogle aktiviteter sammen, så for eksempel fredagsbaren, jamen der sidder vi og får en øl sammen, eller en sodavand, og det er ligesom det, som vi der er sat op. Og hvis man ringer til nogen, og man er vant til det der med at ringe til nogen, så er det fordi, man vil snakke om noget specifikt, i hvert fald for nogen. Jeg ved godt, der er nogen, der kan ringe, og så kan de snakke om alt muligt. Det er det, jeg ikke er specielt god til. Men det der med, at man, hvis man får en aktivitet, jamen, så bliver det det, og så teknologien den understøtter aktiviteten. Hvis teknologien bliver det primære, så det har sine begrænsninger. Det er i hvert fald noget af det, vi kan se i den måde, som folk de bruger teknologien på.
Ja. Og du
især
var jo,
med børn.
Ja, og du var jo med til at starte sådan en kampagne op, der hedder Digitale Sammen, og det var sammen med nogle andre fra Institut for Datalogi. Hvad var det, den gik ud på?
Jamen det var, da vi blev sat i lockdown der første gang der i marts-april. Der besluttede vi at sætte den her kampagne op for ligesom at vise, hvad er det, man kan bruge teknologien til, når vi er fysisk separeret. Og det bygger så på en del studier og forskning, som vi har lavet for 10-15 år siden. Og det, vi ville dengang, det var jo, at det var lige inden påske. Og der gik vi jo ind i samme, kan man sige, problematik, som vi gør, når vi går ind i julen. Det er, at familier, de har typisk rodfæstede traditioner for, hvordan man gør ting, som man lige pludselig ikke kan. Og det kan godt være ret svært. Så hvad er det, teknologien så måske kunne hjælpe med, eller hvad er det, den kunne være et substitut for? Og så derfor har vi nogle forskellige små råd til, hvad man kunne gøre. En af de ting, som man kan gøre, jamen, det er at lave noget sammen hen over en digital forbindelse. Og det kunne for eksempel være at lave mad sammen. Og så skal man jo så bare acceptere, at det er ikke helt det samme som at lave mad sammen, når man står i samme rum, fordi der kan være ting, der man ikke kan se, og man kan ikke høre, og så falder teknikken nogle gange ud og sådan noget. Men det har vi efterhånden de fleste en forståelse for, at det er sådan livet det er.
Ja, men nu har vi talt lidt om de børn og unges brug af de her medier, og det var meget måske, det var mere naturligt for dem, end det var for andre aldersgrupper. Altså jeg tænker på den ældre generation, som ikke har vidst, at der var noget, der hed FaceTime, og der slet ikke noget, der hed Zoom før. Er det ikke, de må da virkelig have været på udebane i starten af nedlukningen?
Jamen det tror jeg også, de har været, og jeg tror faktisk ikke kun, det har været de helt ældre. Jeg tror, der er rigtig mange over 15 år, der har været udfordret i den her proces, og det er klart, der er nogen, der er mere udfordret end andre. Og det er jo så en af de gode ting, man kan sige, det er, jamen sådan en nedlukning her, den gør, at vi får rigtig mange med på en teknologisk vogn her, der gør, at vi formodentlig også bagefter kan bruge nogle af de her teknologier til at holde kontakt, som ellers ville have været svært, fordi det er rigtig svært at brede sådan noget teknologi her ud til en stor gruppe af befolkningen, medmindre der er et virkelig, virkelig efterspurgt behov. Så det er rigtigt. Jeg tror, der er nogen, der har haft det rigtig svært, og der er også nogen, der stadigvæk har det rigtig svært. Det kræver jo også, at man har noget tilgængelig teknologi, og man bruger den teknologi måske også på daglig basis.
Ja, og Asger, en ting er jo de her virtuelle relationer og fællesskaber, som vi har fået op at køre over Zoom og andre medier her i foråret. Men nu er vi blevet stillet over for et nyt dilemma her i efteråret, og det startede, da folk begyndte at tale om de her sociale bobler. Hvorfor var det, at det var svært for os at snakke om de her sociale bobler?
Altså, det blev jo svært blandt andet, fordi at vi skulle så træffe et valg, fordi de fleste gik jo sådan lidt i panik i tanken om, puha, hvis jeg kun må se 10, hvem skal de 10 være? Hvem skal jeg vælge fra? Og kan jeg selv blive valgt fra? Og noget af det, som jeg i hvert fald har erfaret, det er, at nogen, de har jo haft det rigtig svært med at opdage, at de er valgt fra. Nogen, de havde regnet med, var deres venner, og regnet med, at de ville selvfølgelig være del af deres boble, har så konstateret, at det var de altså ikke. Så på den måde er det virkelig også nogle venskaber, der er blevet udfordret i sådan at finde ud af, hvor betydningsfuld er vi egentlig for hinanden, hvor man måske kan leve et helt liv uden nogensinde at skulle tage stilling til det, men lige pludselig skulle man tage stilling til, hvem er jeg virkelig ikke en af dem, der er en af de 10 tætteste? Jeg troede, det var min gode ven, men jeg er altså nummer 12 eller nummer 14, og det får jeg ikke med i boblen. Så det giver jo en vældig sårbarhed i forhold til nogle venskabsrelationer.
Ja, og jeg kan huske, der har også været et lignende dilemma faktisk i masse monopolet om netop det der med, at der var en, der var nummer 11 eller 12, ja, i en social boble, som man så blev nødt til at cutte fra. Og man kan sige, at det program, vi optager i dag, det bliver sendt den 24. december, og den tror jeg, der også kommer til at se anderledes ud for mange. Der er jo også nogen, der står i den situation, at de har valgt at splitte juleaften op, en tradition, som mange ellers ikke har lyst til at pille ved normalt, eller der er nogen, der siger, jamen vi bliver simpelthen væk fra julefesten, julefrokosten i år. Er det ikke også meget atypisk, at vi bliver nødt til at tage så sådan voldsomme valg i forhold til familien, som jeg forestiller mig, at vi er meget inkluderende omkring normalt?
Man kan sige, at det er måske der, hvor de sambragte familier, de kan lære os andre noget. Fordi de er jo vant til det. Og der er jo rigtig mange familier, skilsmissefamilier, som netop er i den situation, at de jo rent faktisk hver jul skal tage stilling til. Skal vi holde jul den 23. eller den 26. eller hvordan gør vi det her? Så vi kan i hvert fald vende os imod dem, og så få lidt hjælp til, hvordan plejer I egentlig at gøre? Hvordan får I det til at hænge sammen? Så det er jo ikke helt usædvanligt, at man bliver nødt til at sno sig for at finde en model, så der er et eller andet, der kan hænge sammen, så man stadigvæk kan ses.
Ja, men i hvert fald så er der altså mange, der har oplevet det her med at blive valgt fra, enten af venner eller noget familie eller et eller andet. Man har i hvert fald oplevet det som en fravælgelse, selvom det ikke engang er sikkert, det er sådan, det har været ment fra den modsatte side.
Og hvis man i forvejen sådan er relativt isoleret, arbejder hjem, ikke ser nogen, i forvejen sådan har en oplevelse af en ensomhed, der vokser, og så må konstatere, at jeg er valgt fra, at så er det klart, så bliver det lige pludselig psykologisk rigtig, rigtig sårbart.
Ja, altså kan man se en stigning i antallet af ensomme? Det tænker jeg næsten, at man desværre må se.
Altså jeg har ikke sådan nogle meget sådan præcise tal på det, men det er i hvert fald min fornemmelse også, når jeg snakker med kolleger, at der er en vækst i henvendelser, der handler om ensomhed.
Ja.
Og jo bestemt også en vækst i forhold til udviklingen af angstproblematik og depression. Måske også på noget af det, også Mikkel kommenterede på før, at der er en øget stress, og det ved vi jo kan være med til at skabe nogle af de andre symptomer.
Ja. Michael, du har også fortalt, at en af dine kollegaer har lavet et studie omkring ekstroverte og introvertes oplevelse af nedlukningen, som vel egentlig også er sådan lidt i forhold til det her med venskaber og ensomhed.
Ja, altså de har lavet et større studie, der kiggede på, hvordan folk de håndterer det at være hjemsendt og udføre deres arbejde, og som en del af det, så kiggede de så også på nogle forskellige karakteristika af de her personer. Og en af de ting, de så kiggede på, var, om man følte sig selv primært introvert eller ekstrovert. Jeg kan huske, at da det her det startede, den her nedlukning der i marts, at der var der meget flere, der sådan sagde, jamen det her, det var jo de introvertes drøm. Det var, at nu kunne man sådan komme hjem, og så bare kunne kigge sig selv i spejlet, og ikke skulle forholde sig til verden. Men nogle af de ting, som de umiddelbart kan pege på, jamen det er, at det er faktisk ikke en fordel for de introverte. De har måske mere behov for de der normale sociale relationer, som man har på en arbejdsplads, hvor man bliver sat i en social kontekst, som man kender, og som man så føler sig tryg ved. Og det at være hjemsendt, det gør måske, at de pludselig kommer faktisk til at lide nogle afsavn i forhold til sociale interaktion og sociale relationer. Så det er ikke nødvendigvis en fordel at være hjemsendt, hvis man er introvert.
Nej,
det er i hvert fald det, de tyder på. Det er klart, at det er kun en lille del af deres resultater, ja, der peger
men,
i den her
retning. Ja, men så simpelthen måske fordi, at de ekstroverte, selvom de så er hjemsendt, er måske lidt bedre til at komme ud og få opsøgt noget i form af en Zoom-fredagsbar, eller hvad det kunne være.
Ja, de er måske bedre til, men Asger kan måske supplere her, men de er måske bedre til at skabe nogle nye rammer for de mere dynamiske situationer for at skabe noget social interaktion og noget sociale relationer, som introverte måske ikke i nær så høj grad føler sig trygge ved.
Ja. Vi er helt enige med Michael.
det var godt. Men altså, det har været hårdt for mange at indse, at nu står vi altså igen i en situation, der på mange måder minder om den, vi stod i foråret, hvor vi altså igen skal se så få som muligt, og igen måske skal til at zoome eller bruge de her synkrone medier i forhold til at være sammen med familie og venner. Men gider vi overhovedet mere af det her FaceTime og Zoom-hygge? Det ser vi lidt nærmere på nu. I dagens Kraniebrud, der har jeg besøg af Michael B. Skov over Zoom, og så har jeg Asger Neumann, der er psykolog, med i studiet. Og her til sidst i dagens program, der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om den situation, vi står i nu, fordi Michael, vi har talt om, hvordan vi brugte sociale medier rigtig meget under første nedlukning, og nu ved alle, hvad Zoom er, og FaceTime, og alle de her ting, og vi har alle sammen prøvet at drikke en øl over Zoom, eller se film over Zoom, eller hvad vi nu ellers har gjort. Men fornemmer du, at interessen for de her medier er lige så stor i denne her anden nedlukning, hvis vi kan kalde det?
Og det synes jeg er svært at sige. Altså, jeg tror, der er jo en vis, jeg tror, det hedder coronatræthed i en del af befolkningen. Og det har at gøre med, jamen, altså, man orker snart ikke mere. Man vil snart tilbage til sit normale liv, og det er ikke kun det sociale. Der er mange andre ting. Man kan ikke tage på ferie, man kan ikke komme ud og spise på restauranter og sådan noget. Og men jeg tror stadigvæk, at Zoom-møder og sådan noget, jeg tror folk lige accepterer, at det er en måde, hvorpå man kan vedligeholde både ens arbejdsopgaver, men også noget social interaktion. Og hvordan folk de kommer til at bruge det, eller hvordan befolkningen kommer til at bruge det her hen over julen, det synes jeg er lidt spændende. Altså det kombineret med noget træthed og at det tallene stiger i infektioner, det er jo lidt spændende, hvordan at... Jeg tror, der er nogen, der kigger på det. Det må være meget spændende at se, hvordan at, tingene de udvikler sig over den næste tid. Men jeg tror, der er ved at være en vis træthed med brugen af teknologi, i hvert fald i nogen sammenhæng.
Ja, men er der alligevel nogle af de her erfaringer, vi har gjort med at leve vores sociale liv virtuelt her under coronakrisen, som vi kan tage med videre og bruge på den anden side?
Ja, det er der helt klart. Altså, jeg tror, noget af det, som teknologien jo for eksempel kan, det er, at det er meget nemmere at have en kort interaktion med nogen, som for eksempel, som man kan ringe i gamle dage, der ringede man på telefonen og spurgte, hvordan det gik og sådan noget. Og den samme måde kan man jo bruge Zoom-teknologien og andre teknologier til at have den der korte interaktion, hvor man kan have noget video på, og hvor man ligesom kan sige hej til hinanden. Den tror jeg, vi kan tage med, også fordi, at det er jo det er udbredt til mange flere brugere nu. Altså, som du også startede med at sige, jamen hvis man havde sagt Zoom for et år siden, så ville 95% af den danske befolkning jo ikke vide, hvad man snakkede om. Så det, at teknologien er tilgængelig, også for en stor del af befolkningen, gør jo også, at det er nemmere for os at tage det med ind i næste fase. Men jeg er helt sikker på, at vi kommer til at søge den fysiske kontakt og de fysiske ting, i det omfang, vi kan, når det her det ligesom normaliserer sig lidt mere. Men jeg tror på det der med, at det er jo nemmere at tage kontakt til en bedstemor, der bor i København, hvis man bor i Nordjylland, over noget en digital værktøj, end det er nogle gange skal fysisk flytte sig.
Men Michael, Asger, her til allersidst i programmet, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt, fordi du sagde tidligere, at du havde nogle gode råd til de her par. Fordi nu står vi jo i den situation igen, at mange skal bruge meget tid sammen. Og så oven i købet er det jul, hvor vi jo traditionelt set også bruger meget tid sammen.
Ja.
Hvad gør man for at undgå konflikter og for at få det hele til at forløbe lidt mere fredeligt?
Jamen, jeg har i hvert fald 5 råd, som jeg tænker, at måske kunne være gode at have sådan i baghovedet. For det første, så er det rigtig godt, at det at være bevidst om, at vi skal håndtere vores frustration, altså det, at der er nogle stresssituationer, det, at det er, at vi kan blive irriteret på hinanden, og det kan afstedkomme konflikter, det, at vi kan have forventningsafklaringer, det, at vi kan vide, at når de opstår, hvad kan vi så gøre på en bedre måde, så det ikke bliver til konflikter, fordi det er et vilkår. Det er ikke nødvendigvis mig og min partner, men det er et vilkår, det at være forberedt på det. Så tænker jeg, at vi skal være opmærksom på at røre ved hinanden. Altså, når man er i det her tummel, i joggingbukser og ulet hår, og børn og samtidige opgaver, at så er det ikke sådan berøring, intimiteten, erotikken, der sådan falder en først ind. Men det er rigtig godt. Altså, der er rigtig mange gode grunde til, at det at røre ved hinanden, og det at, hvad kan man sige, huske på den del, at det er vældig hjælpsomt. Og så er det vigtigt at kunne støtte hinanden. Og i det ligger, at det er sådan din reminder også, at det at elske, det faktisk er et verbum, det er noget, man gør. Det, der bare nogle gange kan være udfordring, det er, at der skal lidt forskelligt til. Altså, nogen har brug for at blive forstået og blive lyttet til. Andre har brug for at få hjælp til et eller andet praktisk eller konkret. Så det at blive afklaret med hinanden, hvordan kan jeg støtte dig i det her, der er et pres, det er også et vigtigt råd. Og så det at organisere sig. Der ligger også noget omkring forventningsafklaring. Det at vide, ligesom mange kan erfare, når de tager ud på ferie om sommeren, og de aldrig har fået afklaret, hvad skal vi egentlig på den her ferie, så bliver de uvenner på dag 3. Men det at vide, at hvis vi ikke får afklaret de der ting og får afstemt, hvad er forventningerne, at så kan det gå galt. Men det at gøre det, det kan faktisk være vældig forebyggende. Og sidst men ikke mindst, det at gøre noget sammen og gøre noget hver for sig. Det at vide, at der er nogle behov, jeg har, nogle behov, min partner har, hvor vi skal have tid til at gøre hver vores, og så samtidig også værne om, at vi gør noget sammen. Måske nogle gange noget nyt, noget vi ikke plejer at gøre.
Og det var altså 5 gode råd, men nu er vi altså nået til vejs ende i dagens program. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Michael B. Skov, og dig, Asger Neumann, fordi I begge to havde lyst til at komme og være med i dag her. Og så vil jeg gerne ønske rigtig god jul til dig, der lytter med derude.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.